Poslušamo oddajo Protetru spet dež, z menoj je Zala Dobovšek, letošnja selektorica Borštnikovega srečanja. Sicer pa dramaturginja, zelo znana gledališka kritičarka, publicistka in pedagoginja. Še enkrat Zala, čestitke za vaš odličen selektorski zbor. Berem, da gre za strokovno in pogumno opravljeno delo, čeprav smo vsi osupnili, da je mandat po novem skrčen eno leto. Zanima me, kdaj ste vi izvedeli za ta enoletni mandat, za to odločitev Aleša Novaka, oziroma kdaj vas je on osebno sam obvestil o tem. Aleš Novak, novi umetniški direktor festivala Borštnikovo srečanje.
Ja, hvala za vprašanje. Sicer jaz kljub temu, da se mi zdi, da je to o tem se potrebno pogovarjati in problematizirati, vseeno vedno raje dam prednost predstavam, ne, in gledališču, ampak v redu, ne, bom vseeno odgovorila. Ja, šlo je za neke čudne situacije. Jaz sem na dan tiskovne konference, na kateri tudi ni bil imenovan novi selektor, ne, čeprav je nova sezona že potekala, nekako slučajno izvedela za to, potem še vprašala umetniškega direktorja in je rekel, da mi bo sporočil v kratkem, in potem sem čez en teden dobila uradni mail, kjer mi je bilo to dokončno sporočeno. To je bilo to. Take malo okoliščine, brez nekih pravih odgovorov, z nekimi različnimi interpretacijami zelo, ne. Ampak kot rečeno, še vedno po pravilniku, ne. To je nekaj, na kar se naj sklicujemo vsi.
Dobro, ampak ko sem bila jaz v petek na uradni otvoriti festivala, sem vas iskala. Vedno, ko sem v Mariboru, sem naredila poseben pogovor z vsemi selektori doslej. Povedali ste mi, da razen dveh vabil na otvoritev in zaključek festivala, na festival sam sploh niste bili povabljeni. Selektor bi moral pozdraviti vse udeležence, prisostoval naj bi na debatah, okroglih mizah, saj gre za pretok informacij, srečevanj, tako domačih kot mednarodnih udeležencev, kot se pač seveda za vsak pravi gledališki ali katerikoli drugi festival spodobi. Ne? Boste šli na zaključek?
Ne, ne bom šla na zaključek. Moje stališče je, da morajo biti vsakršni odnosi v kakršnikoli stroki ali delu profesionalni. Jaz ne pričakujem nobene protekcije, nobenih smihljajev, ničesa takega. Vse, kar je, so neki osnovni etični standardi, nek osnovni nivo spoštovanja, in če tega ni, se mi zdi, da se tudi zabavati nimam potrebe pa družiti na festivalu.
Jaz ne razumem, da je do tega sploh prišlo, ampak verjamem pa, da se ne počutite zdaj najbolje, ne?
Pravzaprav ne, ne. V bistvu je zelo nenavadno, ker na nek način se ne čutim pomirjeno, da bi šla na ta festival, kljub temu, da je to tekmovalni program, ki sem ga sama izbrala in je na nek način, lahko rečem, tragično, da ga hkrati ne bom spremljala. Se mi zdi, da to so stvari, na katere treba prej razmišljati. Se pravi, če se uvedejo neke spremembe, neki formalni premiki, treba sploh pa v gledališču gledati tudi na človeški nivo, kako bo to vplivalo na odnose, ker žal nihče od nas ni samo neka figura na šahovnici in so stvari preveč kompleksne, da bi se jih dalo tako črno-belo opredeliti, tako da ja.
Se vam zdi, da je strokovna javnost dovolj glasno odreagirala na te nenavadne okoliščine, ki se dogajajo, oziroma na to reakcijo festivala samega, oziroma gospoda Novaka?
Na zasebni ravni sem dobila ogromno podpore, ne. Manj je bilo pa seveda na nekem javnem diskurzu. Potem sredi poletja je bil recimo edini problemski članek, ki ga je naredila vaša novinarka Saška Rakev Perko, in to je bil edini tak res poglobljen, odločen, načelen prispevek, ki je hkrati opozarjal tudi na to, da je strokovna javnost obmolknila, ne, na nek način. Se pa zavedam, da gre za eno zelo kompleksno zadevo. Namreč festival je prostor, kjer se res združuje cela scena, ne. Razumem, da se je ljudem potem težko nekako opredeliti, izpostavljati, če vejo, da bojo hkrati nekoč upleteni v sam ta, recimo, program, ne. Ja, zelo so kompleksne zadeve. Zdaj, ko sem imela intervjuje, se dostikrat pojavljajo vprašanja glede tega tako imenovanega nesporazuma, in jaz vsakič znova ponavljam, ja, da pač je to, kar se je naredilo, ni sam gesta in komentar meni, ampak v bistvu izbranemu programu. Ne? In se mi zdi, da bi se lahko zgodilo marsikomu na mojem mestu to, ampak krati se nočem spuščati na nek osebni nivo, se pravi, tle ne gre za nobene zamere, gre pa izključno za pričakovanje, kot sem že rekla, osnovnih profesionalnih odnosov.
Ne znam si predstavljati, da je naprimer na mesu ali pa kje na mednarodnem festivalu, ki je pravkar minil v Zagrebu ali pa na Mladih levih, da ne bi bilo tam selektorja. Mislim, stvari so dobesedno smešne. Zato bi jaz kar prišla na predstave na vašo gledališko ustvarjalnost. Vi ste si gledali 84 predstav, pa me zanima, kako bi na kratko ocenili to sodobno gledališko sezono, ki smo jo doživeli, kakšna so ta vsebinska, estetska in druga odstopanja, nove forme, žani, kaj vas je navduševalo, presenetilo in tako dalje.
Recimo, če primerjam s prejšnjimi leti, ne, ko sem vse in kar pozorno spremljala, je recimo tako, da bi bili neki drastični premiki ali pa odstopanja. Ni se je logično, ne, v 3-5 letih se spet ne more toliko zgoditi. Zelo je zanimivo trend porast pripovedovanja, pripovedništva v gledališču. To se mi zdi, da se je razraslo totalno in seveda s tem prineslo ena nova preizpraševanja, ene nove odnose in relacije z občinstvom. Gledališče dobiva neko drugo funkcijo. Dostkrat sem se tudi vprašala, odkot potreba po osebnih zgodbah, po nekih lastnih komentarjih na vlogo ali lik, ki ga nekdo igra. In se mi zdi, da gre za eno nijanso dan danes, da se gledališki ustvarjalci in ustvarjalke čutijo nekakšen poriv, da pristopajo osebno. Bilo je kar nekaj predstav, ki so bile zelo družbeno kritične, ki preizprašujejo teme, ki se meni zdi nujno, da jih preizprašuje tudi gledališče, ker gledališče je na vse zadnje vedno tudi prostor, ki ima čas za neke kompleksnejše prikaze, recimo v tem primeru migracij ali pa nacizma. Krati so to uprizoritve, ki delujejo tudi na neki univerzalni ravni. Se pravi, da ne gre samo za prikaz, pripoved nekega zgodovinskega ali pa aktualnega problema, nekega kritičnega trenutka političnega, ampak da je v njih vedno pač ta spoj tudi osebnega, intimnega in da človek lahko, mogoče se ne more poistovetiti 100% zgodbo, ki jo gleda, lahko pa jo nekako prenese na neko svojo situacijo v življenju, kjer so se ves čas pojavljajo razmerja moči in vladajočih in politike in tako.
No, vi si niste ogledali samo gledališke predstave, udeležili ste se tudi skoraj vseh branih uprizoritev. Brane uprizorice, se sami dejali, so lahko včasih celo boljše kot same uprizoritve.
Ja, meni se zdi, kot sem tudi že omenila v poročilu, da je v bistvu ogromno potencijala, ne? In mladih dramatikov in dramatičark, ki nekako odpirajo nove teme, oblikujejo neke nove formate, je pa potem problem, seveda, ker to ni pri nas še dovolj sistemsko urejeno, vedno gre za neke workshope, za delavnice, se pravi, kontinuiteta jim ni omogočena. Ne? Ta kontinuiteta pa je v bistvu nujna, da se potem bi čez določena leta začela ta dramatika pojavljati tudi na gledaliških odrih. Vsi mal doskrat pričakujemo mlajšo pisavo, ne? Krati se pa premalo sprašujemo, a jim je sploh omogočen, ne, teren in pogoji, da se ostrijo ali pa brusijo nek svoj jezik. Kar je tudi neka praksa v tujini že dlje časa, da so bralne uprizoritve pogosto tudi neke testne uprizoritve, kjer se vidi, česa je preveč, kaj manjka, da je potem tekst, ki pride na oder, res nekako optimalno, ne, že izklesan.
Ampak tudi opažamo nove žanre, ne? Neko novo estetiko mladih, ki se izjemno prepleta s sodobnim razmišljanjem, s sodobnim svetom. Vi ste celo nekje omenjali imena mladih ustvarjalcev, kot so Žiga Divjak ali pa Nina Rajč Kranjac. No, naprimer, zdaj pravkar pričakujemo tudi prvo uprizoritev VSN-ga drama od Maše Pelko. Ne? Nekako se mi zdi, da je pravi bum teh mladih ustvarjalcev, ki so še kako inovativni in nekako nas nagovarja z nekim novim gledališkim svetom.
Ja, to je res. Se mi zdi, da so oni ena taka generacija, ki v bistvu zelo odločno in načelno vstopa v gledališko sceno, v to sfero. Mislim, poskušam gledati mimo teh nekih označevalcev, da so mladi, pa da ne. Mislim, jih gledam povsem enakovredno, ker so njihove predstave povsem enakovredne. Tudi starejše generacije včasih celo presegajo. Kar jaz najbolj cenim, je ta načelnost, ki jo vidim v njih kot režiserjih. To se mi zdi nekaj zelo pomembno in to je nekaj, kar moramo ohranjati. Ne? Tudi nek pogum. Zdi se mi izjemno, ne? Da se oba ukvarjata s temami, ki jih drugi rajši odrinjajo stran. Ne? Se pravi, begunstvo, migracije in nacizem. Tako da se mi zdi to res nujno potrebno, recimo sploh one dva tako zelo dragocena ustvarjalca na našem področju.
Je tudi veliko novih žanrov, kot so dokumentarnost, ne? Potem kamera na odru, dobesedno neke gledališke nadaljevanke, novi tehnološki prijemi tudi v vaši predstavi, nekje druge, ne? Je neka čist izjemna nova tehnika v lutkanem gledališču. Tudi to daje neko refleksijo na stanje tega časa, ki ga živimo, ne?
Ja, vsekakor. Tehnologija, se mi zdi, ne moramo se delati, da je ni. Ne? In se mi zdi, da mora biti seveda upeljana in se do neke mere prilagaja tudi mlajšemu občinstvu in starejšemu. Seveda pa pol ustvarjalna ekipa potrebuje tisto pravo mero senzibilnosti, da ugotovi, kje je meja, da ta tehnologija ni sama sebi namen. Se pravi, da se jo preizprašuje kot medij, spreminja linijo, komunicira z občinstvom, da ni predvidljiva, no? Predvsem to. Tehnologije, kar precej dokumentarističnih forum je recimo za moje pojme bi lahko bilo še več, ker se mi zdi, da je to ena zelo zanimiva forma, tudi nekih vsebin se mi zdi, da se ponuja ogromno. Dobro dokumentarno prizoritev je tudi na nek način težko seveda narediti, ne? Ker seveda neke surove podatke ali pa neko samo preslikava neke že obstoječe zgodbe ali pa situacije na oder ni dovolj. Ne? Je treba, kot sem že prej omenila, narediti jo nekako univerzalno. Ne? Se pravi, da nas nagovarja, če smo doživeli ta dogodek ali pa če ga nismo. Ne? In tudi, če ga nismo, nekako mora funkcionirati.
No, vi ste nekje sami lepo povedali z enim stavkom, kako vi gledate vsako upozoritev posamezno, ne? Da je to za vas vsak zase dogodek posebej. Ne?
Ja, jaz imam tako nekako občutek, da se preveč nekako predalčkamo, ne? Kje je kaj nastalo, pod kakšnimi pogoji, ne razumemo, odkot je ta konflikt tudi med institucijo in nevladno sceno. Tudi na vse zadnje, kot selektorica sem dobila seznam 60 prijavljenih predstav, ki so prihajale iz institucije in iz nevladne scene. Se pravi, jaz gledam vse, potem pa ljudje pričakujejo, da bom dala program sam institucijo. Ne? Tle se mi zdi malo skregano z logiko in potem si človek reče, dobro, če želite samo institucijo, potem pa se naj prijavljajo sam institucije in naj bo jasno, čemu je ta festival namenjen. Ne? Gre tudi za nek, ne vem, mogoče pač pogled neke druge generacije, ki vidim, da se pojavlja že pri meni, pri mlajših od mene, pa sploh, mislim, so veliko bolj odprti, ne obremenjujejo se z nekimi okviri, tudi vprašanji nekih hierarhij ali pa takih navideznih umetnih avtoritet jim niso več pomembne oziroma želijo nekako opozarjati na njih, da niso tako nujne. Ne? Sej je vedno je fino, da je nekdo, ki nekako smerja, vodi, ampak ko pride do neke zlorabe moči, je pa konc heca.
Zala Dobovšek, ste vi doslej najmlajša selektorica na Božikovem srečanju? Ali je bil še mlajši od vas?
To pa mogoče ne bi vedla. Ja, možno.
To pravim zato, ker vi že od samega začetka, ko ste se vpisali na dramaturgijo, je bilo za vas pomembno, da spajate teorijo in prakso, ne? Nek svoj teater in da na ta način tudi stopate v ta svet, v katerem pripletate neke nove in pa stare svetove. In to se vam tudi pozna na vsakem vašem koraku in vašem delu.
Vedno mi je bilo pomembno, da gledališče nekako zaobjamem jih z vseh smeri. Ne? Se pravi, kot ustvarjavka, kot gledalka, kot teoretičarka. To mi je bilo nekako jasno že čisto na začetku, tako da sem potem v času študija na Akademiji dramaturgije že začela pisati na Radio Študent, ki je bila zame ena velika, v narekovajih neformalna šola, kjer sem si nekako izbrusila pisavo, pogled, tudi neko kritičnost eno z drugim. Se mi zdi, da to človeka na nek način sam bogati, če si odpre različne kanale znotraj ene stroke. Ne? Doskrat ljudje malo potarnajo, da dramaturgi, da nimajo kaj započeti, da ni dela in se mi zdi, da kot dramaturg, če te gledališče zanima, imaš ogromno možnosti, ampak pogoj je en in edini, da te more gledališče zanimati. Ne? In pa seveda ogromno delati vš čas, ne? Da ohranja neko vitalnost. Vidim zdaj, da mi je tudi zelo pomembno, kako je pomembno v bistvu ohranjati stik z mlajšo generacijo, kako hitro v bistvu lahko, če se ne družiš z njimi, nekako zakrkneš, ne?
Točno.
Oziroma se greš s to svojo generacijo, ne? Ker se ti zgodi zdi mlada, ne? Ker se med sabo nekako ne moreš dobro oceniti o tem, ampak recimo vidim, ker imam stik že z mlajšimi, recimo 10-15 let mlajšimi od mene, ja, vidim, kako v bistvu razmišljajo že z nekimi drugimi perspektivami in se mi zdi, da me to ohranja totalno tako vitalno in hkrati tudi občutenje, da ne smeš obstati, ne? Pa to zdaj ne mislim, da moraš pa zdaj vihrat nekam, ampak da se sam moraš zavedati, da se čas zelo hitro spreminja, ne? In da gledališče je pa zdaj spet medij, ne? Ki mora tako ali drugače komunicirati, ne, z današnjim časom. Sploh, ker se je v zadnjih desetletjih, ne, funkcija ali pa vloga, vpliv gledališča zelo spremenijo. Danes je taka poplava drugih medijev, ki so poleg tega še dostopni, ne, zelo blizu roke, ampak jaz verjamem seveda, če drugače se ne bi s tem ukvarjala, da pač gledališče vedno bo ostalo, da bo ta želja po skupnosti, po tej neki živosti, po tem, da vidiš, mislim, živega človeka, ne samo na platnu ali pa ne samo pač v nekem virtualnem svetu.
No, tudi radio je zadnje čase postaja vedno bolj gledališče, ker so vse kamere vdrle, vsa studija in ni več te neke gledališke intime, kjer se sliši samo glas, ne? Kar mi je po svoje tudi žal. Ne,
ja.
Ne vem, če se kdaj vi to na spletnih stranih spremljali.
Ne, jaz, ko poslušam radio, poslušam samo dajo. Ne. Veliko krat, ko grem na kak sprehod, ali pa tako, se mi zdi to ena fantastična kombinacija. Ne.
Kot gledališka kritičarka pa morate tudi paziti na to neko distanco z tem gledališkim svetom, ker na eni strani ste dramaturgi, na drugi strani ste gledališka kritičarka. To pa ni enostavno v tem majhnem prostoru, ki je nasičen z gledališko produkcijo. Ne.
Ja, to je res. Na začetku, recimo pred 10 leti, ko sem začela pisati za Delo, takrat v bistvu zelo intenzivno, sem imela nek ta odvod, je bilo tako, da sem delala praktične dramaturgije potem v Lutkovnem gledališču, da sem malo razdvojila v bistvu dve poli, se pravi tistega, o katerem sem pisala in tam, kjer sem praktično delala. No. Tako da to je bila ena rešitev, ki mi je potem spet odprla Lutkovni svet, ne. Pa ja, neka distanca absolutno se treba ohranjati. Ne? In mislim, seveda ljudje vzamejo osebno kritiko, ne? Ki je napisana, ampak saj jaz osebno, če opozarjaš na neke stvari, če hočeš pač jih nekako opomniti, narediš za to, ker želiš boljše, ne? Da gremo na boljše, da se vsi malo preizprašamo o enih stvareh. In tudi recimo, saj sem tudi sama bila deležna, vsi smo, ne, v življenju nekih komentarjev negativnih ali pa kritik, recimo tudi na to, kako jaz pišem. Ne? In se spomnim, recimo enkrat mi je rekla tudi ena starejša dramaturginja, da pišem, da ne razume, kaj napišem v kritiki, da je preveč kompleksno, da je preveč kaj. In jaz se spomnim, da v nem momentu je bilo to men, ja, sem bila ne, tako užaljena, ogorčena, kaj zdaj to. In potem tako razmišljaš, ne, ona je zdaj to meni rekla z namenom, ne, se bom ustavila in zdaj razmislila in pač, da to je bilo nujno, da je ona meni takrat to rekla, ne. Je pa res, ko pišeš kritiko, to je to večno vprašanje, za koga jo pišeš, ne, in vedno rečem, da moraš misliti na vse in hkrati na nikogar.
Zara Dobošek, vas, kot ste sami dejali že, gledališče ne zanima samo kot umetniški akt, ne, ampak gre tudi za družbo, sociološki moment, z njim nagovarjate čim širšo javnost. Ne vem, mogoče to zdaj samo ugibam, ampak nekaj gotovo bilo prelomnega, da ste se za svojo doktorsko disertacijo, pravkar ste sredi tega procesa pisanja, odločili za tematiko vojne, ne, gledališče in vojna, ne, kar se mi zdi zelo občutljiva in težka tema, ne. Kaj je bilo to prelomno?
Ja, sej tako, da bi se jaz takrat v trenutku zavedala, da o tem bom pa pisala doktorat, ni bilo tako, ne. Pol sem šele videla, kako so se določene uprizoritve usedle na nek način. Seveda, ko sem jih gledala, so me pretresle, potem so se me pa nekje usedle in sem videla, da me to zanima, da me to preganja, da se mi zdi to, če dalje bolj pomembno, ta relacija med gledališčem in vojno v 90-ih na območju nekdanje Jugoslavije. Potem se spomnim pa tudi momenta, ko sem šla na eno razstavo v Sarajevu v času festivala MES, kjer so bila razstavljena pričevanja. Te razstavi, ki je bila sicer zelo taka minimalistična, video, ekrani in potem slušalke in potem samo zgodbe, pripovedi o ljudeh, ki so preživeli vojno. In meni je to takrat tako pretreslo, da je bil to eno od glavnih vzgibov. Ne. Ko sem začela pisati, pa se sama tema in vsebine zelo razširijo. In kot rečeno, jaz sam doktorat govori o tem, da te uprizoritve so seveda umetniški akt, ampak so še veliko več. Ne. Nagovarjajo javnost, hkrati so terapevtske narave, presprašujejo vprašanje spomina, konstrukta, vprašanje, kakšna je naša relacija z kontekstom Balkana, s temi nacionalizmi, stereotipi. Kot je zanimalo me je, s kakšno vsebino jaz sploh vstopim v neko prizoritev, ki govori o tem in kako zdaj vpliva to na moje razumevanje in videnje.
No in kako ste to opisali v vašem sociološkem uvodu?
Ja, tako nekako, da traja ene 100 strani, da pridem do gledališča, ne, do gledaliških predstav. Zato se mi je bilo zelo pomembno, da vzpostavim kontekst, kakšno je sploh razumevanje vojne, kakšno je razumevanje Balkana, Jugoslavije, kako je v bistvu problematična tudi jugonostalgija, ne, kako v bistvu dvosmerno gledamo na preteklost Jugoslavije.
Torej vas zanima ta dokumentarna forma, ne?
Ja, vsekakor, absolutno, ja. Sploh zdaj sem ugotovila, ne, kako je lahko razgibana, lahko kompleksna, kako se da z njo tudi manipulirati, ne, ampak odpira ogromno enih vprašanj, ogromno nekih variant dokumentarističnega gledališča, ne, obstaja.
Kot je, na primer, Oliver Frljić, ne?
Ja, on je pa nekako najbolj tako celosten avtor, režiser, ki se s to tematiko ukvarja res kontinuirano, ki ni tako, da bi naredil eno predstavo, pa pol slučajno čez 5 let še eno, ampak je res nekak ta glas in se mi zdi en akter, ki prekinja nek ta kulturni mok. Ne. Tudi pri nas je bil v bistvu prvi, ki je naredil prizoritev v instituciji o izbrisanih, ne, kar pove veliko.
Kako je to pisanje zdaj vplivalo na vas? Kako je to delovalo, to spoznavanje te tematike? Vendarle ste se začeli soočati z dejstvi, ki jih do včeraj niste poznali. Tukaj je bilo toliko podrobnosti, toliko srhljivosti tudi. Ne?
Ja, zdaj formalno gledano znotraj urnika je bilo tako, da sem se izbrala izbirne predmete pri profesorju Miti Velikoni, ki predava ideologije Balkana na FDV-ju in to mi je odprlo en ogromen horizont. Jaz sem mu res tako hvaležna, ker mi je odprl nek kritičen pogled, ki ga jaz prej nisem poznala. Ne? Jaz sem gledala skozi teatrološki aspekt uprizoritve, nisem pa toliko gledala skozi nek celosten družbeni. To tudi potem razlog, da je v bistvu na nek način moj doktorat, toliko, ker je teatrološki, je tudi sociološki na nek način. Na začetku sem prebrala ogromno enih knjig, pričevanj, dokumentarnih pripovedi, gledala dokumentarne filme tudi in me je to se spomnim kar pretreslo. No? Pač nisem seveda nikoli izkusila vojne, ampak prek nekih zgodb ali pa podob približaš temu, se nekako začutiš ta, potem ko ta groza, recimo, da te mal mine, pa vznikne absurd, ta občutek absurda. In jaz se spomnim, recimo, da sem bila doma in to gledala in potem sem šla v trgovino in sem pomislila, jaz bi zdaj lahko šla v trgovino in bi nekdo snajperjem. Ne? Tam začutiš ta absurd, kaj se je dogajalo tem ljudem. Je pa res, da potem, ko začneš pisati, se moraš pa vseeno postaviti mal na distanco. Ne? To je bilo na meni na nek način kar težko, čeprav sem vedela, da sama forma doktorata to zahteva od mene, ampak se mi zdi, da sem kljub temu ohranjala, no, neko sočutje, tudi sočutje je zelo problematično, ne, imam v bistvu celo poglavje o tem, ne, da se vseeno balansira, no, med tem, da poskušaš razumeti, čez kaj so šli te ljudje, biti pač na to pozorna, ampak po drugi strani, ko pa preidem na neko teoretsko obdelavo, pa je treba te emocije postaviti na stran. Ne.
Vi veliko tega tudi prenašate kot pedagoginja, ne, na najmlajše in zanimivo je, da na eni strani imate v osnovni šoli kroške, potem za srednje šolce ali kako in tudi na fakulteti. Ne, skratka, vse stopnje, vse generacije nagovarjate z nekim gledališkim jezikom, vašim razmišljanjem, vašim pogledom na ta,
ja,
svet.
In se mi zdi, da vsaka od teh generacij je izziv sam zase. Ne? Že recimo pri študentih se mi zdi, pa študentico smo nekako še vedno na neki, recimo, kar se znanja tiče ali pa razumevanje gledališča na neki podobni ravni, ne? Ampak je vedno vprašanje tu, kako pretopiti neke izkušnje in znanje, ki jih imaš, skozi tak jezik, da bo njim zanimiv, da jim bo razumljiv. To potem vidiš, da je to zelo težko in se zaveš, mislim, kaj vse more obvladati profesor, profesorca, ki je dobra, ne? Da ni dovolj to, da je načitana, pa da ima izkušnje, v bistvu to mora znati nekako predati. Zdaj pri osnovnošolskih gledaliških klubih je pa sploh razred zase. Ne? To so pa otroci in mladostniki, kjer odpadejo vse moji strokovna terminologija in tujke, kjer se zaveš v bistvu nekako govoriš že zaznamovano, ne, z nekimi izrazi. Ampak v vsakem primeru je men izziv in tako, ne vem, ko sem začela s temi kot asistentka na AGRFT, me je bilo najprej seveda totalno strah, ne, kako bom zdaj pač to in potem, ko se to začne dogajati, sem ugotovila, da v bistvu sem v 10 letih, se malo se mi je pa nebral, ne, stvari. Mislim, sem videla ogromno predstav, napisala tudi že kar nekaj člankov. No. In včasih ti ta neka mlajša generacija šele postavi zrcalo, ne, tudi v pozitivnem smislu, da se zaveš, Mogoče imam pa kak stavek ali pa dva zapovedati, ne? Ker skozi, ker se gibaš z isto družbo, tega nimaš, ne? Ker se vsi sočasno premikamo nekam. To mi je zelo lepo. Kot sem že rekla, na eni strani ohranja človek en ta stik z mlajšo generacijo, po drugi strani pa mi je super, ker pač na nek način ne smem zaspati. Ves čas te morajo zanimati stvari, ne samo znotraj gledališča, ampak nasploh, kar se dogaja.
Zadnji ste mi omenili, da je vaš svet in to vedno bolj lutkovni svet, ne? Vi veliko sodelujete v lutkovnem gledališču, ta svet lutk, igralcev, performerjev, to vas zelo navdušuje, ne? Kot vem, ste skupaj s Tinom Grabnarjem napisali tekst, ne? Nekje drugje, spet vojna tema, ne? Ne, mladi ja. Deklici.
Vse zato sem tudi pristopila k njemu, zraven je tekst napisala še Nina Šorak. Uh-huh. Ravno zato, ker je mene zanimalo, to je bila pa še ena dodatna nijansa, ker sem si rekla, če že pišem doktorat o teh uprizoritvah, ne? Uh-huh. Da vidim, kako je v bistvu to početne, s čim se soočiš, s katerimi problemi, vprašanji. Glede so vprašanja etike zelo, zelo spolska in nevarna na nek način, zelo hitro si moralističen. Jaz sem takrat njega vprašala in sem rekla, da bi si želela zraven delati predstavo in je bil en zelo lep proces. Ja, skupaj smo napisali tekst, same vaje in so bile res inspirativne. Ves čas v dialogu in tudi v prizoritev predstava jo zelo lepo gledajo. Mislim, pri meni itak so odpadli že vsi stereotipi lutkovnega gledališča, predmetnega gledališča, so pa žal še vedno navzoči, ne, v družbi. Ampak, ko delaš lutkovno predstavo, vidiš, kako je v bistvu kompleksno in težko narediti dobro lutkovno predstavo. Sploh danes, ko so animatorji že nekako izpostavljeni in morajo biti hkrati že performeri, ne, in kako v bistvu kot režiser ali režiserka morajo gledati skozi dvojno linijo, se pravi najprej njihovo, izvedbeno in potem še animacijsko in lutkovno. Ne. Tako, en tak, ja, zanimiv svet. In še vedno sem fascinirana nad učinkom in efektom, ki ga lahko predmet ali lutka naredi na človeka, ne glede na to, koliko je star. In kako zelo verjame, da predmet ni živ, ampak potem začneš razmišljati, mogoče pa je, ne. Vedno vsaki znova mi je zanimivo v lutkovnem gledališču ustvarjati.
Zala Dobovšek, zdaj, ko vas poslušam in razmišljam, kako bogat gledališki svet doživljate in ga živite in ga ustvarjate in ga tudi pišete, pa me zanima, nisem vas vprašala, kdaj ste se pa zaljubili v gledališče?
Ja, že kar dolgo nazaj. V srednji šoli, hodila sem v srednjo šolo v Celju. Celjsko gledališče je bilo takrat meni edino dostopno in potem sem si jaz to rešila tako, da sem šla na eno uprizoritev štirkrat, ne? Takrat in potem sem se nekje v drugem letniku odločila, da je to. Mi je bilo pa že takoj na začetku jasno, da si ne želim biti na odru, niti ne režirati, ampak kar je dramaturško delo. Ne. Tako da recimo znotraj tega nisem nikoli imela ambicij niti približno stati na odru ali pa tudi režirati, se meni zdi, da je potrebno toliko enih veščin in hkrati nekih organizatorskih zadev, da se mi zdi, ne, ni šans. Tako da ja, takrat. In potem, ko sem prišla na akademijo, sem sam pač pičila, ne. To in nič drugega, tako v smislu nekem formalnem, ne. Po drugi strani je pa res, da je gledališče itak prostor neštetih različnih strok in nekih disciplin. To je pa to, kar te v bistvu ohranja vitalnega potem, ko že končaš študij. Ne? In tle se meni zdi najbolj ključno, da ni študij zaključek, zdaj pa tisto, kar si se tam naučil, boš pa to zdaj recikliral do nadaljnega. V bistvu vidiš, kako je tam res odskočna deska. Tudi še ena ponovna selekcija, ne? Kar se nekega delovnega trga tiče. Tako se mi zdi, da se prek, ker v gledališču ja, nikoli ne veš, o čem bo šla predstava, kaj bo naslavljala in vsaka nova vsebina zahteva, da se v njo poglobiš, jo pogledaš z neke druge strani. Zato pač tako na nek način, ko rečem, zanimala me je sam dramaturgija ali pa biti dramaturginja in nič drugega. Hkrati znotraj tega se mi zdi, da je ogromno enih različnih spektrov, kako delovati kot dramaturginja.
In kot dramaturgina imate že kar zajeten opus, kjer vse se sodelovali. V tem ne bom nocoj naštevala, bi pa prišla na prosto vprašalnik in vas najprej moram vprašati, boste odgovarjali najn.
Bom, ja.
Zala Dobovšek, prvo vprašanje se glasi, katera je vaša najbolj opazna lastnost?
Mislim, da je to nagnjenost k črtastim oblačilom.
Katere kvalitete najbolj občudujete pri moških, katere pri ženskah, skupaj ali narazen?
Ja, jaz pri vseh najbolj občudujem ljudi, ki so pomirjeni sami sabo.
Česa vas je najbolj strah?
Zdaj sem v nekem obdobju, ki me je totalno strah strmoglavljena letala.
Katero je vaše najlepše potovanje?
Bom rekla, da kar zadnje letošnje poletje na grški otok Samos, kjer sem šla zelo na hitro in nezrežirano in je bil v bistvu vsak dan spontan s kolesom in to je bilo.
S katero osebo iz zgodovine bi se lahko najbolje identificirali ali z nobeno?
Z nobeno.
Kaj ali kdo je ljubezen vašega življenja?
Ja, to bom odgovorila na predzadnji dan življenja.
Katerega od talentov bi še imeli?
Želela bi si, da bi se znala hitro naučiti tujih jezikov, ker se mi zdi, da pol se pa res razpre celo vesolje.
Kaj najraje počnete?
Čist preveč stvari.
Kaj pričakujete od prijateljev?
Pričakujem, da so brutalno iskreni do mene, ker se mi zdi, da samo tako lahko človek zraste.
Kaj bi našteli od vsega, kar se nazadnje prebirali, gledali, poslušali, opazili, lahko ena sama stvar?
Mogoče film Žaba, ki se seveda tudi navezuje na tematiko, s katero sem se ukvarjala v doktoratu, pa sem ga mogoče potem še malo drugače gledala.
Kje bi radi živeli, če ne tu, kjer živite?
Nekje ob morju, pa da je neobljudeno, če se da. Sicer pa se mi zdi, da če je človek pomirjen sam s sabo, je vseeno, ne, kje živi.
Zadnje vprašanje, kam bi odpotovali in takoj nazaj?
Ja, odpotovala bi časovno v čas starih Rimljanov in bi šla pogledati te njihove templje in parne kopeli in te neke zametke savne, ker se mi zdi, da je bilo to noro, dobro, ne? Ampak bi se kmalo vrnila nazaj, ker družbeni sistem mi pa takrat po moje ne bi pasal izven teh templjev, ja.
Zala Dobovšek, hvala lepa za ta izjemen pogovor. Res sem vesela, da ste bili nocoj z nami v studiu Vale 202 v daji Protetru spet daž. Želim vam vse naj in upam, da se spet kje kmalo srečamo.
Jaz tudi. Najlepša hvala.
Lahko noč.
Lahko noč.